Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Ja, så sidder vi her igen. Jeg kommer til at tænke på, hvor længe har vi egentlig kendt hinanden, om jeg så må sige. Jeg tror, jeg har siddet og læst op her hver lørdag aften i de sidste 5 år eller sådan noget. Ja, har ikke helt styr på detaljerne, men det må være derom omkring. Og jeg har været her trofast hver eneste lørdag aften på nær 2 gange. Og den ene gang var ikke min skyld, det var nogle verdensmesterskaber i fodbold eller sådan noget, tror jeg. Den anden gang måtte jeg melde mig syg for alvor, men 2 gange på 5 år, det er jo heller ikke så meget, synes jeg. Men sådan er det jo. Man bliver forpligtet. Jeg har lavet radio i, jeg tror jeg fortalte jer det her, i november sidste år. Der var det 50 år siden, jeg lavede min første radioudsendelse. Og jeg har hele tiden tænkt, at det var det, som skolen ligesom trænede mig i. Deadline hver uge. Der var altid en stil eller to, der skulle afleveres hver uge. Og jeg har lige siden haft en deadline mindst 1 gang om ugen. Og det er jo med til at holde en i gang, for søren da, det skal man ikke beklage sig over. Men det er ret sjovt at tænke, at når man sagde dengang, at man lærer det ikke for skolen, men for livet, så var det måske noget af det vigtigste, jeg lærte for livet, det var at have en deadline hængende over hovedet. Man er jo en gammel cirkushest. Jeg kan huske, at jeg havde jo flere kollegaer i min tid på Danmarks Radio, som hen under aften var så berusede, så man dårligt kunne forstå, hvad de sagde. Men når de gik ind i studiet og åbnede for mikrofonen, så kunne de tale rent. Man kunne ikke høre på dem, at de ikke var helt appelsinfri, som det hedder. Det er jo virkelig, fordi man er i træning. Og det er jeg også. Og jeg vil ikke svigte jer. Jeg ved, at der er mange, der sidder og venter på den her historie hver lørdag aften. Og den skal I have. Og jeg er måske heller ikke hver aften helt appelsinfri. Jeg har nogle gange drukket mere end 1 glas rødvin til min aftensmad, inden jeg sætter mig ind her og indlæser en historie. Men jeg håber ikke, at jeg kunne høre det på mig. I aften er jeg i hvert fald ikke videre påvirket. Men det er altså også lige meget, fordi programmet skal ud, og I skal have, hvad I sidder og venter på. Og i aften venter I jo på fortsættelsen af Hulda Lytgens roman Degnens Hus. Ja, nu skal jeg lige have tændt min lille cigar. Og det er jo historien om en lille familie. Oppe i det nordjyske, tror jeg. Men det bliver jo ikke præciseret. Hverken tidspunkt eller sted bliver præciseret. Men Hulda Lytgen blev jo født i Vendsyssel i 1896. Og ja, hun døde kort før hun fyldte 50 i 1946. Og hun blev ved med at bo deroppe i nærheden af Frederikshavn. Og jeg ved ikke, om historien her foregår på det lag. Vi er jo i hvert fald ude i noget hedelandskab, og jeg ved ikke, hvordan landskabet egentlig ser ud. Jeg har ikke været ude i omegnen af Frederikshavn. Jeg har kun kørt igennem. Så det kan I måske fortælle mig, hvis der er nogen af jer, der kender til forholdene deroppe. Men det er jo sådan set også lige meget. Og det er jo sådan set også lige meget, om det er noget, hun selv har oplevet. Men jeg har jo en fornemmelse af, efter hvad jeg har læst om hendes opvækst, at det her forhold mellem faren og moren, faren var skolelærer, det er nok noget, hun kender derhjemmefra. Så må ikke vi er deroppe omkring starten af 1900-tallet, det tror jeg. Degnen, det vil sige skolelæreren, er jo en dannet mand, uddannet i hovedstaden, som føler sig højt hævet over bønderne og hele det miljø, han er havnet i der. Og også højt hævet over sin kone, på en måde, selvom han af og til jo også må indrømme, at han kunne nok klare sig uden hende. Og hovedpersonen er jo den lille pige, Maria Magdalena, som vi følger fra fødsel og videre op. Og hendes alder er jo ligesom en indikator for, hvor vi befinder os i tid i fortællingen, for den springer. Der er ikke nogen egentlig sådan plothandling. Der er nogle nedslag i den lille families forhold og situation. Over ret mange år har man indtryk af. Og nu skal vi se, hvor vi er nået til. Vi er nået til der, hvor Maria Magdalenas storebror Otto er blevet syg og ligger nærmest og svæver mellem liv og død. Og hans mor Linas mor, den gamle Martha, dukker pludselig op. Hun ved ikke noget, men hun har sin sjette sans, så den syvende med, tror jeg. Og hun har drømt noget, og nu kommer hun for at stå ved barnebarnets sygeleje. Og der går jeg lige tilbage lidt, lad os se. Ja, lad os gå tilbage hertil. Og det er Lina, der taler om, altså moren. Hun huskede pludselig, at hun for nogle dage siden havde overrasket børnene i at lege begravelse. Otto havde lagt sig ned på jorden og kommanderet broren til at bygge en stenkiste om sig og lægge nogle gamle fjæl over. Hun var blevet rædselsslagen og havde trukket Otto ud af kisten og sparket stenene fra hinanden og bedt den angerfulde dreng om aldrig at drive spot med døden mere. Ja, ja, det havde nok været et ondt varsel. Hun vendte sig pludselig om, da hun hørte døren gå. Det var gamle Martha. Lina rejste sig forundret og gik hende i møde. Det var så sjældent, moren kom. Der måtte være sket noget. Hvad er det, mor? Hvorfor kommer du? Viskede hun forskrækket over morens ansigt. Er du syg? Men Martha svarede ikke. Hun gik lige hen til sengen og stillede sig foran den syge. Hendes ansigt, der ellers plejede at have et sygeligt gulligt skær, var lige blegt, og de tykke blålige læber var presset tæt sammen. Hun nikkede flere gange på en urokkelig, ydmyg måde, som ville hun med vold underkaste sig, og til sidst blev hun stående med ansigtet dybt bøjet ned mod brystet, så magtede hun ikke at løfte det mere. Ja, ja, viskede hun. Ske din vilje. Hænderne havde hun foldet om sin stok, som hun plejede, for at støtte sig. Hun var klædt, som hun plejede, men det forekom Lina, at der var noget underligt fremmed over hende. Noget fjernt, hun ikke kunne forklare sig. Hun nærmede sig frygtsomt og rørte ved hende. Mor, hvad er der sket? Lad mig vide det. Er det noget med far? Martha rystede på hovedet. Hun hævede sin stakkels betændte øjne og så på Lina, som ville hun lodde hendes styrke. Så nikkede hun bestemt. Ja, ja, det er bedre, at du får det at vide. Lina stirrede angst på hende. Ja, sig mig det, sagde hun hurtigt. Så sagde Martha stille, som ville hun undskylde sig, da hun lukkede sine øjne, ligesom for at undgå at se virkningen af sine ord. Jeg har drømt, Lina. Drømmen, du ved. Lina greb forfærdet fat i hendes sjæl. Har du drømt, mor? Hun pegede hen på den syge. Om ham? Om døden? Martha nikkede sorgfuldt. Ja, den drøm, du ved. Lina udstødte et skrig og ruskede moren i skuldrene. Åbn dine øjne, mor, og se på mig, at jeg kan se, om du taler sandhed. Har du drømt det? Martha åbnede sine øjne og så på Lina med et udtryk af stolt smerte. Har jeg nogensinde talt usandt, frygtelige barn? Lina lod sine arme falde slapt ned. Nej. Jeg ved jo, at du taler sandhed. Men mor, det er så svært at forstå. Hun så anklagende på hende som såret dyr. Hvorfor sagde du det? Det mindste håb har du taget fra mig. Det er Herrens vilje, sagde Martha tungt. Fat dig, mit barn. Er det Herrens vilje? Det er jo altid Herrens vilje, alt det onde, der sker. Hun gav sig til at vandre restløst op og ned af gulvet. Dertil standsede hun og tog sig til hovedet og stod og rokkede af fortvivlelse. Pludselig løftede hun sine arme i en uendelig trods. Nej, jeg vil ikke. Jeg vil ikke. En underlig tør hulken sled sig frem for hendes bryst. Hun løb hen til sengen, kastede sig på knæ og omklamrede den syge. Nej, han får ham ikke. Dit forbandede Gud. Vok dig for Herren, Lina, råbte moren forfærdet. Jeg frygter ham ikke. Hører du? Jeg frygter ham ikke. Gå din vej, troede hun af moren. Skal du da pine mig til død? Hun hulkede højt, uden tårer i sin hjælpeløse gråd, og dunkede sit hoved mod sengekanten, som fandt hun en slags urolig hvile i den smerte, det gav. Martha stod stadig på den samme plet med sit bøjet hoved. En usigelig smerte jo sine nådesløse skygger hen over hendes hærgede ansigt. Et par sparsomme tårer hang i de sænkede øjenlåg, sivede langsomt ned af de furede kinder og vævede de tørre læber med deres bitre salt. Lina, barn, kom til dig selv, hviskede hun. Lina hævede uvilkårligt sit hoved ved lyden af den bævende stemme og så på moren. Da hun opdagede, at hun græd, hviskede hun skælvende. Du græder, mor, og jeg har aldrig set dig græde før. Hun rystede sig modigt på hovedet og pegede på sit bryst. Jeg græder aldrig. Jeg kan ikke græde. Det har din Gud nægtet mig. Hvad har han ikke nægtet mig? Viskede hun højere. Hendes visken skar over og blev til en hæs rædden. Hvad er der, barn? Vendte hun sig mod Maria Magdalene, der grædende af angst stod og klappede hende på håret. Lille mor, vær stille. Bror Otto vågner. Hvad? Græder du også? Græder I alle undtagen i hej? Gud! Hvem der kunne græde ud? Hvad du siger? Sover bror Otto? Hun tog sig ligesom skamfuld forvirret til hovedet. Åh ja, min pige. Ja, du har ret. Vi vækker jo bror Otto. Nu må man være stille. Hun rejste sig hurtigt, samlede al sin kraft og satte sig der ved sengen og begyndte igen at væde den syge brændende pande. Han lå og kastede sig frem og tilbage i en urolig feberdøs. Ak, vi har glemt bror Otto, glædede hun. Men nu vil vi være stille. Kom, mor, sæt dig her. Karen er gået efter doktoren. Men hun kommer straks tilbage. Ja, hun kommer straks. Og du, Maria Magdalena, må finde bror Hans, så I kan få noget at spise. Ja. Kom, så skal jeg flette dit hår, fortsatte hun fornuftigt, som ville hun straffe sig selv ved at tænke på disse dagligdags ting. For tænk dig, mor, at børnene har ingen mad fået hele dagen. men først må du, Maria Magdalena, løbe ud og kigge hen ad vejen, om doktoren skulle komme. Ja, det må du gøre allerførst, for vi kan jo ikke vente længere. Nej, nej, vi kan ikke vente længere, klagede hun og vred sine hænder. Maria Magdalena løb ud, men kom straks tilbage. Han er herude. Han kommer nu, viskede hun stakåndet til moren. Er han herude? Åh, det er godt, barn. Gå nu med bedstemor i den anden stue. Nej, nej, du må ikke være her. Du er for lille. Ak ja. Hun løb hastigt ud for at tage imod doktoren. Det var som et træt håb havde kastet et mat skær over hendes blege ansigt. En ældre herre i en støvet sommerfrakke stod allerede i døren. Han havde en sort taske i hånden. Ja, det er deres ældste søn, spurgte han, i det han hilste. En forkølelse, formodentlig? Ja, svarede Lina og forklarede ham alt, mens hun hjalp ham frakken af. Nå, ja, nu skal vi se. Hvor ligger han? Hun førte ham ind til den syge. Han tog et hastigt skøn over ham og følte hans puls. Lina så, at lægens ansigt havde fået et betænkeligt udtryk, og hendes håb sank. Vil de dreje ham om på siden, sagde han venligt til Lina. Ja tak, det er godt. Han åbnede sin taske, tog et stetoskop frem og undersøgte nøje drengens lunger og hjerte. Så dækkede han ham til, lagde stetoskopet tilbage i tasken og lukkede den. Han satte sig ned og så alvorligt på Lina, der stod og knugede sine hænder ind mod sit bryst og ventede i tavs pine. Ja, det er lungebetændelse, sagde han stille. Lina sukkede dybt og så hjælpeløst på ham. Og den er underartet, lagde han til og slog hånden lidt mod stolearmen. Nu skal jeg skrive dem en recept og sende dem noget medicin så hurtigt som muligt. Han så på sit ur. Ja, med middagstoget kan den være her. Deres datter kan måske hente den. Han vendte sig mod Karen, der var kommet tilbage og stod og rystede af gråd. Det er deres ældste datter, ikke sandt? Spurgte han. Ja, svarede Lina. Har de flere børn? Ja, jeg ser. Han fik øje på barnet i vuggen og rejste sig og gik hen og så på det. Ja, det er slemt, sagde han og så medlidende på moren. Ja, ja, men så sørger de nok for at give ham medicinen i rette tid, og ja, det er sandt, endelig varme omslag hver anden time, så hede som muligt. Jeg skal sende den sygeplejerske. Eller, ja, kan de selv våge, fru? Hans øjne hvilede fast på Lina. Ja, ja, jeg kan selv våge, svarede Lina mat. Hun hjalp ham frakken på og rakte ham tasken med rystende hænder. Tak, det er godt. Så kommer jeg igen i morgen ved samme tid. Han rakte hende hånden. Er der slet intet håb? Spurgte Lina frygtsomt og lod som om hun ikke lagde mærke til den fremstrakte hånd, som ville hun trække afskeden ud. Håb? Jo vist, at der er altid håb. Men han skal jo igennem krisen. Han bøjede sig ned og undersøgte nøje, om tasken var lukket, ligesom for at undgå hendes bedende øjne. Så rettede han sig op og fortsatte alvorligt. Ja, det vil jo vise sig. Om 9 dage vil det vise sig. 9 dage? Gentog Lina tonløst. Så mange dage? Ja, jeg skal våge, sluttede hun fast og rakte ham hånden. Det var ret. De må endelig ikke tabe modet. Farvel. Farvel. Hun fulgte ham ud til vognen og stod en stund som fortabt og stirrede efter den, til den forsvandt mellem poplerne. Så åndede hun tungt og gik hurtigt ind til den syge. I døren mødte hun Peter. Han så forstyrret på hende. Hvad skal al den larm betyde? Jeg har ikke haft den mindste smule ro hele dagen. Hvem har været her? Har doktoren været her? Hvor er Otto? Han har lungebetændelse, svarede Lina. Lungebetændelse? Hvad siger du? Jamen, det er umuligt. Han blegnede pludseligt og så hjælpeløst på hende. Er det sandt? Kom, sagde Lina blot. Hun førte den fortumlede Peter ind til den syge. Åh, min søn, jamrede han, da han så ham. Jamen, det kan ikke være farligt. Det er umuligt. Jamen, han må absolut komme sig. Vær stille, sagde Lina hårdt. Der var kommet en besynderlig ro over hende. Tag dit tøj på, Karen, sagde hun til den store pige, der endnu stod og græd. Du skal efter medicin. Og du, mor, sagde hun til moren, der var kommet ind i sygeværelset sammen med Maria Magdalena. Vil du hjælpe mig med de varme omslag, til Martine kommer? De gav sig til at pusle om den syge med den stærke ro, som kun mødre ejer, når der er fare for deres børn. Af og til knugede Lina sine hænder sammen, som hentede hun kraft fra noget usynligt. Maria Magdalena fulgte hende med sine ængstlige øjne, hvor hun gik og stod. Og skiftede morens ansigt udtryk, skiftede barnets også. Karen var løbet til toget, stadig grædende. Hans stod klinet op i en krog og så sig forskræmt omkring med vidt opspærrede, angstfulde øjne, hvor i der ligesom lurede en usigelig frygt for noget, han ikke forstod. Peter vandrede forstyrret op og ned af gulvet i en uendelighed. Han rev sig i håret og mumlede bestandigt. Men det er umuligt. Ja, det er umuligt. Kun den lille med hareskåret anede intet, men sov den spædes rolige dyriske søvn. Og langsomt skiftede dagen til skumring og nat. Gamle Martha var for længst gået sin tunge gang hjemad. Børnene og Peter sov i deres senge. Kun moren og Karen sad ene hos den syge og vågede. Lina sad og stirrede som forstenet på Ottos ansigt. Karen sad på gulvet med farens ur. Hun viskede, mor, nu skal vi skifte. Ja, nu skal vi skifte, barn. Kommer Martine ikke snart, så du kan komme i seng? Jeg går ikke i seng, svarede Karen fast. De skiftede omslaget på den syge, der stønnede af smerte. Mor, tror du, han dør? Viskede Karen grædende. Ja, han dør vist. Han dør vist nok. Skal han så ligge dernede i jorden, ligesom de andre? Hulkede hun. Ja, det skal han vist nok, ligesom de andre. Og han kommer aldrig tilbage, så er han her ikke mere. Nej, han kommer nok aldrig tilbage, men slå dig nu til ro, barn. Slå dig nu til ro, græd ikke sådan. Nej, så er han her nok ikke mere. Mor. Ja, er mit barn. Hvad er der? Jeg tør ikke se døden. Jeg tør ikke se ham. Shh. Nej, tal ikke om det. Nej, det skal du heller ikke. Du skal jo slet ikke være her. Det er jo kun i nat. Denne ene gang, nej, han kommer ikke i nat. Det var længe, meget længe. Men sæt dig nu hen igen, og ja, vær ikke så bange. Karen satte sig atter på gulvet og borede sit ansigt ned i sit forklæde. Hun græd krampagtigt, som kun et barn kan græde. Og ved sider blev hun træt. Hendes hoved sank, og hun sov. Lina nændede ikke at vække hende. Lad hende sove, stakkels barn, tænkte hun. Og natten kom, den uendelige nat, og gled ind der, hvor Lina sad og kæmpede mod døden. Og langsomt skiftede natten. Det blev atter dæmring. Og da det første blege sker af dagen, kastede sit ubarmhjertige lys ind over den syge, viskede hun angst. Det var den første dag. Ja. Og jeg kan så her lige sige til jer, at I har skruet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her og læser op for jer, som jeg gør hver lørdag aften. Og i øjeblikket er det altså af Hulda Lyttens roman Degnens Hus fra 1929, der handler om en lille familie, en skolelærer og hans familie oppe i Vendsyssel. Og den ældste søn Otto ligger jo med lungebetændelse nu og kæmper og svæver mellem liv og død. Og lægen sagde, om 9 dage, så ved vi besked. Og nu hedder det næste kapitel, den 9. dag. I 9 dage kæmpede Lina sin fortvivlede kamp mod døden. I 9 dage og nætter sov hun ikke, men var på færd tidligt og sent. Intet undgik hendes vaksomme blik. Grå i ansigtet af søvnløshed, men med en ukuelig vilje sad hun ved sengen og vågede de lange nætter. Hun havde ikke været klæderne, og hendes hår var ikke ret. Nætterne havde givet det enkelte hvide stink, der lyste som sølvmor, når hun bøjede sin mørke ise under lampen. Doktoren havde været der hver dag, men havde stadig sagt det samme. Og nu var krisen nær. Det var den 9. dag, og ingen forandring til det bedre hos den syge. Han havde stadig ikke været ved bevidsthed, men uafbrudt fantaseret. Han var ganske udtæret af feberen, og de tynde, gennemsigtige fingre plukkede bestandigt i tæppet, som var der noget bestemt, han ville have. Lina kunne ikke holde hans øjne ud. Det var, som om de stadig tryglede og tækkede hende. Og så var de så fulde af angst. Ha! Hvad skulle hun gøre? Det var ikke til at holde ud at se på den stakkels dreng, som han lå der og tærede hende. Nej, han levede ikke. Det var hun sikker på. Hver nat havde Stane kigget ind, når hun kom fra malkning. Hun havde siddet og nikket og sovet ved sengen og tørret sine grønne forgrætte øjne med snipperne af sit hovedklæde. Hun havde selv 6 børn på kirkegården. De 4 var døde af difteritis i løbet af en 3 ugers tid. Det havde taget det meste af Stanes forstand. Lina havde ondt af hende, for Stane var en god sjæl, der altid var parat til at trøste. Hver nat gik hun med de samme ord. Så længe der er liv, er der håb. Ja. Ja, liv var der jo endnu. Og man kunne jo aldrig vide. Der kunne jo ske et under. Men når Stane så var gået, brast det spinkle håb gang på gang for Lina. Det var ligesom en beroligelse at have hende siddende der ved sengen. Det var dog et menneske. Hun forstod hendes sorg, for hun var selv en mor. Martha havde været der flere gange og rystet på sit gamle hoved, men hun sagde ikke noget. Hun havde jo talt. Det var en ynk at se på moren, så nær hun tog sig det. Hendes hår var blevet næsten gråt i den korte tid. Og Peter havde vandret om som en hvileløs og spurgt og vredet sine hænder i en uendelighed. Men han havde dog sovet hver nat, selv den sidste. Og nu var det igen blevet morgen. En underlig, mørk og skyet morgen, tung og trykkende. Lina sad ved sengen og havde et sort tørklæde knyttet i kors over brystet. Hun var i færd med at svøbe den spæde. Hun lagde barnet i vuggen og tyssede det i søvn. Så gik hun hen og kaldte på Karen, der sov på en madras i et hjørne af værelset. Karen, nu skal du op til i dag. Heller ikke hun havde været tøjet, hvor meget end moren havde bedt hende om at passe på sig selv. Lina havde ikke kunnet få hende til at gå i sin seng. Karen ville ikke vige fra broren. Så havde Lina fundet på at slæbe madrassen ind der i skyggen af stuen. Karen satte sig op, gned sine øjne og så på moren. Pludselig blegnede hun og hakkede tænder. Hvad er der, mor? Er det dag? Ja, ja. Men tal ikke om det. Skynd dig nu og kald på Martine og kom så herind igen og hjælp mig med omslaget. Da de havde skiftet omslaget, satte de sig ved sengen. Den syge var faldet i en kort slummer. Lina havde hængt et tyndsligt lag for vinduet for at skærme ham mod solen. Men denne dag havde ingen sol, og det grå, trøstesløse dagslys, der allerede havde et begyndende skær og høst over sig, faldt fra en tungsindig skyet himmel og gjorde det ensformige hvide lag endnu mere skyggeagtigt og fattigt. Stuen lå i et dunkelt halvmørke, og luften derinde var tung af en hemmelighedsfuld, sygelig duft, der var som en forudanelse om døden. Det trak svagt fra vinduet, og hver gang det tynde lagen bevægede sig, tegnede skyggen af vindueskorset sig på en foruroligende måde mod det gennemsigtige stof. Lina sad med ryggen mod vinduet. Hun kunne tis nok se dagen. Hendes øjne var ikke længere tunge og sorgfulde, men lyste af en dump, indestængt fortvivlelse. De skinnede fosforagtige som hos en morfinist. Hendes mund var fast lukket, om hendes læber lå en tør, grå skorpe, som de sidste dages feberagtige angst og uro havde dannet. Fra den tynde næseråd og ned til mundvigene var begyndt at tegne sig en næsten umærkelig linje, som havde en skarp nål hastigt og ubarmhjertigt ridset den. Hænderne lå slappe i hendes skød, som var de blevet overbevist om deres egen magtesløshed og det frugtesløse i at kæmpe imod døden. Det opløste hår faldt i tunge, mørke bølger ned over hendes blege ansigt, der ligesom brændte inden for huden af træthed og søvnløshed. Samtidig strøg hun med begge hænder håret tilbage med en lynsnar nervøs bevægelse, som voldte hende en ulidelig smerte. Karen sad ved hendes side. Hendes ansigt var opsvulmet af mange dages gråd. Hun havde hjulpet moren trofast i de tunge, kvalfulde nætter. Det var, som sluttede de sig til hinanden i denne fælles kærlighed til den syge. Hun var ikke til at kende igen, den vildre, ubøjelige pige, så stille som hun sad der ved sengen og viskede til moren. Mor, kan du huske, at han altid skulle passe på huset, når vi var alene hjemme? Ja, ja, han var en trofast dreng. Og petroleumstumpen og svovlstikkerne gemte han, for at vi ikke skulle stikke ild på. Åh, mor, nu kommer vi aldrig mere til at lege sammen. Og Karen græd og tørrede sine øjne i sit forklæde og græd igen. Det er godt, du kan græde, mit barn, sagde Lina. Hendes øjne brændte. Har du da aldrig kunne græde, mor? Spurgte Karen forundret. Nej. Nej, det har jeg vel ikke, svarede Lina og rystede afværgende på hovedet. Og så bange han var for torden, fortsatte Karen. Han krøb altid ind under det store bord og talte, hvor mange sekunder der var imellem lynet og torden, og så vidste han, hvor langt lynet var borte. Ja, han var en klog dreng. Ja, det var også ham, der reddede dig, da du faldt ned, mor. Han sprængte krogen på døren. Det gav et hastigt ryk i Lina, så mindedes hun noget forfærdeligt. Ja, ja, det var ham. Fortæl det igen, mor, det hele, bad Karen. Hun kunne aldrig blive træt af at høre om broren. Nej, lad det være til en anden gang. Skal du ikke ind til de andre? Martine har vist lavet kaffe. Nej, jeg skal ikke. Jeg vil ingenting have. Fortæl det, mor. Karen, du ødelægger dig selv og bliver også syg. Du må spise noget, sagde Lina bebrejdende. Men du? Spiser du måske noget, mor? Hvorfor skal jeg mere end du? Det kan vente. Fortæl det nu. Og Lina fortalte med sin slørede, monotone stemme, mens hendes trætte fingre idelig glattede den syges tæppe, om den vinternat, da hun nær havde sat livet til, og om brorens mod. Og Karen lyttede med ivrige øjne, der uafbrudt blændede sig tårer. Og da Lina havde talt færdig, sagde hun stolt, mor, han sladrede heller aldrig, selvom han fik klø i skolen. Nej, han var, som han skulle være. Der var kommet et hårdt drag om Linas mund. Hør, nu snakker han igen om Herman, hans bedste ven, udbrød Karen grædende og bøjede sig ned over den syge. Mor, lad mig dog hente ham. Nej, Karen, det nytter ikke. Han kender ham alligevel ikke. Han kender ikke nogen af os mere. De sad en lille stund og tav. Så sagde Karen. Mor, er det min skyld, hvis han dør, for jeg har ikke passet på ham? Åh nej, mit stakkels barn, vidste det ikke din skyld. Det er ikke nogens skyld. Vær nu stille og sig ikke noget. Pin mig ikke mere. Linas øjne havde fået et flakkende udtryk, og hendes hånd rystede på tæppet. Hun rejste sig lidt efter, gik hen til vinduet og så ud. Det bliver vist torden i dag, sagde hun dæmpet, som ville hun med magt beherske sig. Pludselig skar et skarpt, gulligt lynglimt ind i stuen, hastigt efterfulgt af en rullende torden. Karen udstødte et skrig og holdt sin højre arm op om hovedet, som ville hun værge sig mod lynet. Den syge åbnede sine febertomme øjne, ligesom forundret. Det tordner, sagde han med et mat smil. Mor, han talte til os, råbte Karen med fryd i stemmen. Otto, kender du os igen? Kære bror, se på mig. Og mor, han kender os alligevel, ikke? Klagede hun, da broren så på hende med fjerne øjne, der syntes at være tusinder af mile bort. Lina skyndte sig fra vinduet. Hun blev lige bleg. Hun stod og så på den syge, der er der havde lukket øjnene. Det var ikke et godt tegn, viskede hun, og pressede sin hånd ind mod sit hjerte, som ville hun dæmpe det skælven. Det var så tit nu, i den senere tid, at hun havde mærket en underlig dum skælven dybt derinde, hvor hendes hjerte slog. Mener du, mor, at det var mærkeligt, at han ikke var bange? Spurgte Karen angst. Ja, men skal vi ikke tige nu? Lina satte sig igen, stadig med hånden presset ind mod hjertet. Hendes ansigt havde fået et anspændt udtryk. Det så ud, som om hun lyttede efter slagene. Karen, tæl mig nogle dråber af flasken der, og gå så ind og kald på far, sagde hun, og rakte hende en lille flaske, som hun havde taget fra bordet. Hvor mange skal jeg tælle, mor? Spurgte Karen bang. Blot 20. Det er nok. Karen skyndte sig at give moren medicinen. Lina skyllede den ned med en mundfuld vand. Ja, det er godt gå så. Karen gik for at kalde på faren. Lina følte sig straks lidt bedre. Nej, det gik ikke an, at hun også blev syg. Hvad skulle der så blive af børnene? Det var da også underligt. Hun havde altså aldrig følt sig syg. Doktoren havde en dag givet hende en hastig undersøgelse. Ja, der er noget ved hjertet, havde han sagt, og samtidig bedt hende om at være forsigtig. Ja, de kan ikke byde dem selv alt. En anden må våge. Nej, en anden skulle ikke våge. Hun ville ikke vige fra drengen den kort tid, der var tilbage. Hvad kunne det nytte, om hun var forsigtig? Hun havde jo ikke lov til at skåne sig selv i disse dage, og Peter havde som sædvanligt sagt, at det betød ikke noget. Der var aldrig noget, der betød noget for ham, og stadig var han overbevist om til det sidste, at Otto ville komme sig. Det var jo ikke ganske umuligt, at hans søn kunne dø. Åh ja, det ville blive et hårdt slag for ham, nu da han slet ikke var forberedt. Lina kom pludselig til at mindes, da han om søndagen var taget til barnedåb i kirken. Hun havde stået ved vinduet og set efter ham. Så bestemt havde han flyttet de små vatterede støvler hen ad vejen, og rank havde han været som sædvanlig. Ja, til kirke skulle han jo. Det var jo en del af hans arbejde, selvom hun ikke kunne begribe, at han kunne samle sig om det i denne tid. Og nu, i de sidste dage, havde han været så altereret over telegram fra søsteren. Hun havde forandret rejseplan og opholdt sig i København hos en fætter, og var ikke at vente før sidst på måneden. Peter havde været ganske forstyrret over det. Hun laver testamente. Jeg kender hende, havde han råbt og revet sig i håret. Vi får hende høre. Åh, jeg arme mand. At han kunne tænke på den slags ting nu, det var helt ufatteligt. Men sådan var Peter. Penge var som livet for ham. Ja, måske mere. Sådan var nu engang hans natur. Hans natur? Havde han i det hele taget nogen natur? Og søsteren? Abba, hun ville blive borte. Hun brød sig ikke om at modtage nogen. De ville blot forgifte sorgen for hende med deres evige pengevrøvl. Lina tænkte sig om. Hvad skrev man i dag? Hun så på en avis, der lå på bordet. Åh, den 16. allerede. Ja, så ville det ikke være længe, inden hun kom. Så ville hun komme straks efter begravelsen. Hun sukkede og gav sig fortvivlet til at rive bladet de lange, intetsigende strimler. Hvorfor kom dette skrækkelige syn altid tilbage? Hun greb sig i at tænke, åh, bare det var overstået. Jeg skal jo alligevel igennem det, viskede hun klagende. Ja. Her kan vi godt lige tåle en pause. Det er jo sindsoprivende. Så jeg kan sige til jer eventuelt nyankommende, at I lytter til Radio 24/7 og til programmet Farer og Cigarer. Og jeg er midt i en frygtelig dødsscene her i romanen Degnens Hus af Hulda Lytgen. Det er Otto, den ældste dreng i familien, der ligger med lungebetændelse og åbenbart ligger på sit yderste. Lina så på klokken. Det var langt op ad formiddagen. Hvor man Peter blev af. Det var dog mærkeligt, at han ikke kom ind og så til den syge, som han ellers altid plejede at gøre om morgenen, når han var stået op. Havde han glemt, at det var den sidste dag? Han var så glemsom, at han dårligt huskede, hvor mange børn han havde. Lina, hvor mange er vi nu? Havde han spurgt hende for nogle dage siden. Og hvad hedder de alle sammen? Mine børn. Men Otto var jo hans øjesten, den søn, han ventede sig så meget af. Så det var underligt, at han ikke kom. Klokken var jo allerede mange. Lina rejste sig og gik atter hen til vinduet og så ud. Det tordnede ikke mere, men luften var stadig tung og trykkende, som ventede uvejret blot på at bryde løs for alvor. Hun gik tilbage, satte sig igen og trak frysende tørklædet tættere om sig. Hun skælvede af kulde og træthed, og hendes ben var så ophovnet og matte, at hun dårligt kunne stå på dem. Hun hørte døren sagde blive lukket op og vendte sig om i sædet. Det var Maria Magdalena. Hun gik stille hen til sengen og lagde sig på knæ bag ved moren. Det var dog mærkeligt, som barnet havde båret sig ad hele ugen. Hver dag var hun kommet listende ind på samme måde og havde bedt til Gud for brorens liv, som bedstemoren havde lært hende. Ske din vilje, havde hun sagt med samme ydmyghed som moren. At det var dog en forunderlig styrke, der var i dette barns sind. Så stærk en tro. Hun lignede bedstemoren og havde den samme stille kraft i sit væsen. Lina kaldte på hende, hvor hun kom hen og stod foran morens knæ. Så du Karen og far? Spurgte hun og strøg hende over håret, da hun så, at barnet havde grædt. Ja, de kommer herind nu. Far var i haven for at se efter lynet, forklarede hun. Nå, så i haven. Ja. Ja, hvor er Hans? Han tør ikke komme ind, han står i krogen. Og står han nu i krogen igen. Men gå nu hen og vugge lillebror. Barnet var begyndt at græde. Har I fået mad alle sammen? Ja, svarede Maria Magdalena og gav sig igen til at græde. Hun havde stået og set op i morens ansigt. Græd ikke, lille Maria Magdalena, trøstede moren. Jeg holder ikke alle disse tårer ud, udbrød hun pludselig med brudt stemme. Lad mig sidde her i fred. Jamen skal I da alle sammen pine livet af mig? Jamen så sæt dig dog, barn, og vug, lillebror. Hører du ikke, han græder? Jamen du er jo også alt for lille til at sørge. Gud, hvad skal det blive til? Hun gav sig fortvivlet til at grave med hænderne i håret. Maria Magdalena havde øjeblikkeligt tørret sine øjne. Hun stirrede forskræmt på moren. Den lille, bløde barnemund bævede, og de små hænder holdt fast om kanten af vuggen og gyngede den frem og tilbage så kraftigt, at drengen begyndte at skrige. Lina løb forstyrret til vuggen. Tag ham ud! Jamen, så tag ham dog ud! Hvad skal han være her for? Hvad skal I alle sammen være her for? Lad os være i fred. Men så hold dig op med at vugge. Ser du ikke, at han er lige ved at kvæles? Hun tog barnet op af vuggen, og det var blåsort i ansigtet. I det samme kom doktoren ind, fuldt af Martine og Karen. Lina lagde fortumlet det grædende barn tilbage i vuggen og løb ivrig lægen i møde. Det var godt, de kom, udbrød hun dirrende og greb hans hånd. Nej, han har endnu ikke været ved bevidsthed, og han brænder af feber igen i dag, svarede hun hastigt på lægens spørgsmål. Det er det samme hver dag, og i dag er det den 9. Men kom nu og se på ham. Doktoren så bekymret på hende og klappede beroligende hendes hånd. Han smed sin kasket og frakke på en stol. Han havde ingen taske. Vil de tage med barnet og bringe det ud? Henvendte han sig dæmpet til Martine og viste hende imod barnet, der stadig græd og baskede med armene. Og så små piger må slet ikke være her, sagde han til Maria og Dalene og klappede hende på håret. Martine greb om vuggen og bar den ind i den anden stue. Maria Magdalena fulgte hende. Så. Ja, nu skal vi se på deres søn, sagde doktoren ligesom opmuntrende til Lina. Hun stod ved sengen og stirrede på den syge. Pludselig tog han om hendes hoved med begge sine hænder og drejede det om imod lyset. De må passe på dem selv, sagde han bestemt. Ellers går det galt. Har de taget medicinen? Ja, ja, svarede Lina, som kom det hende ikke ved. Han rystede på hovedet og rettede sin opmærksomhed imod den syge. Lad os få lidt mere lys herind, sagde han og slog lagene til side. Lina tog det fra vinduet og lod det mekanisk falde på gulvet. Tak, ja det er godt, sagde han og undersøgte flygtigt den syge. Han tog en morfinsprøjte op af lommen og gav ham hastigt en indsprøjtning. Ja, de kan godt holde op med de varme omslag, sagde han alvorligt til Lina, i det han dækkede drengen til. Og medicin, spurgte hun. Ja, med undtagelse af lidt kamfer, måske. Jeg skal give dem noget morfin, som de kan bruge, hvis han skulle vågne og være urolig. Ja, viskede Lina skælvende. Hendes stemme kunne næppe høres. Ja, ja, jeg forstår. Men ja, det er svært. Ja, det er meget svært. Han slog ligesom tilfældig armen omkring hende for at støtte hende. Desværre er jeg kaldt til en anden syg, men jeg håber at være tilbage her om en time. Han gav hende morfinen og viste hende nøjagtigt, hvordan hun skulle bære sig ad. Han måtte gentage det samme flere gange, før hun forstod ham. Vis nu, hvor stærkt de er. Det er livet, det gælder, sagde han, som for at sætte mod i hende. Farvel så længe. Lina rettede sig op. Ja, ja, det er livet, det gælder, gentog hun viskende og tog sig til hjertet. Han tog sin frakke på og gav hende hånden og gik hurtigt ud. Pludselig kom han tilbage og stillede en taske på stolen. Han stod et øjeblik og betænkte sig, men gik så hastigt hen til bordet og hældte et hvidt pulver ud i et glas vand. Drik det, sagde han bydende til Lina. Det vil stimulere dem. Hun drak mekanisk indholdet af glasset, og han bad hende om at sætte sig. Farvel, sagde han igen, og greb sin taske og gik. Han vendte sig i døren og fik pludselig øje på Karen og vinkede hende hen til sig. Den stakkels pige havde hele tiden stået i en krog af værelset og knap turde røre sig af angst for broren. Hun nærmede sig frygtsomt. Doktoren bøjede sig ned og viskede hende i øret. Vil du sørge for, at din mor kommer i seng om en lille halv times tid? Ja, svarede Karen, og et taknemmelig smil lyste op i hendes blege, forgrætte ansigt. Det er godt, sagde lægen venligt og klappede hende, ligesom adspredt nogle gange på skulderen, og gik hurtigt ud til vognen. Lidt efter hørte hun hans vogn tude om hjørnet. Lina vaklede hen til sengen og satte sig. Hun følte sig så besynderlig mat. Det var som alt gled bort omkring hende, og hun ikke længere sansede noget mere. Hun gjorde sig fortvivlet anstrengelse for at rejse sig, men kunne ikke. Hun strøg sig efter tænksomt over panden. Hvad var det, doktoren havde givet hende? Et pulver i et glas vand, ikke andet? Hvad var det, doktoren viskede til dig? Spurgte hun Karen, der var kommet hen og stod ved sengen. Nej, det var ikke noget, svarede Karen undvigende. Ja, det er også ligegyldigt. Alt er ligegyldigt, sagde Lina træt og støttede sit hoved i sine hænder. Ha, jeg er så træt, fortsatte hun gabende. Jeg skammer mig over mig selv. Hvad var det, dog han gav mig? Jeg føler mig så mat og søvnig. Jamen, så skulle du lægge dig og sove lidt, mor, sagde Karen prøven. Så? Men der for forstanden ved du ikke, hvilken dag det er. Se, han ligger der og skal måske dø i nat. Ja, måske allerede i dag. Hun pegede fortvivlet på den syge, der lå i en urolig døs. Og så ved du, at jeg skal sove. Og måske dør han så, mens jeg sover. Hun faldt atter sammen og rystede på hovedet. Jamen, det er underligt, jeg er så træt. Sagde han ikke, at han ville være tilbage om times tid? Fortsatte hun lidt efter. Og nu er der jo allerede gået en lang tid. Så kommer han vel ikke? Jamen, hvor mange er klokken under? Hun løftede med en kraftanstreng til sit hoved og så på uret. To? Og kun to. Men så er det længe til aften, viskede hun gysende. Hendes hoved sank atter ned mod brystet. Hun sad med lukkede øjne, og armene strakte fortvivlet frem i skødet. Af til får hun skælvende sammen, som om hun frøs. Mor, du skulle alligevel sove, udbrød Karen. Jeg skal nok sidde her og kalde, hvis der sker noget. Om, hvad ved du, hvad der sker? Jamen, du kan jo ikke sidde her alene, du som er barn. Du skulle slet ikke være her. Men hvorfor er der heller ingen anden end du? Hvorfor kommer far ikke? Fik du ham ikke med herind? Gå og kald på ham. Karen rejste sig og løb ud, og lidt efter kom hun tilbage med faren. Han gik frygtsomt hen til sengen. Jeg vil ikke gå herind, så længe den fyr var. Jeg kan lide ham, forklarede han og festede sine øjne på den syge. Pludselig blegnede han og greb fat i sengekanten. Men han er jo syg. Han er jo virkelig syg. Det ser ud til at være farligt. Åh, min søn, min søn, jamrede han. Vi må jo gøre noget, vendte han sig hjælpeløst mod Lina. Lina, Lina, hvad skal vi gøre? Han kan jo ikke her dø. Jamen, hent lægen. Hent 100 læger, jeg befaler det. Lina rejste sig besværligt og så på ham. Et besynderligt had lyste hende ud af øjnene. Det var som om dette had gav hende ny livskraft. Ja, ja, hvad tror du, vi kan gøre? Har du ikke vidst det? Har jeg ikke sagt dig det? Og i dag er det den 9. Og du forstår det først nu. Hvad står du der og jamrer for? Var det ikke dig selv, der sendte ham med breve? Nej, jeg har ingen medlidenhed. Det nytter ikke, du beder. Og du kan ikke lide doktoren. Nej, du er mageløs. Hun gav sig til at le. En underlig sløv latter, der lige så pludselig slog om til en hjerteskærende hulken. Gå din vej, råbte hun truende. Hvad skal du her? Har jeg ikke været ene så længe? Ha, hvad kan det nytte at have med lidenhed? Hun sank klagende om på gulvet. Ja, jeg når ikke at blive færdig, kan jeg se på denne, med denne scene her, på den side af nyhederne. Men jeg vender jo frygteligt tilbage efter nyhederne og læser videre frem til midnat, så I kan godt nå at høre, hvordan det går på dette frygtelige sygeleje. Nu vil jeg foreløbig sige tak for første time og håbe, I hænger på og er med om et øjeblik, når jeg fortsætter med Degnens Hus.
Knud Brix taler med de danske digtere i Poesibogen.
Poesibogen er et program, som prøver at tage den smalle litteratur seriøst. Vi beskæftiger os kun med digte, kun med lyrik og kun med poesi. De store mainstream-forfattere, det er ikke os. Gode digte læst op kan jo være som en slags marinade for sjælen, fordi du kan sidde og være helt nervøs over at læse et digt, og forstår jeg nu det her, og ligesom begynde som en anden dansk lærer og straks at analysere på det, man forstår, for det har man lært i skolen. Og der tror jeg, programmet kan noget, fordi at når du hører digte læst op, så opstår der en anden umiddelbarhed. Det er nemmere at bare sidde og lytte til et digt, end det er faktisk nogle gange at skulle læse det.
Poesibogen.
De fleste af de her digtere, som mange aldrig har hørt om, har jo en vild historie.
Søndag kl. 20.
Fordi det er så dedikerede mennesker, som ikke kan leve af det, men heller ikke kan lade være.
Her på Radio 24/7.
Du
lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Velkommen igen. Så fortsætter jeg med Degnens Hus. Moren Lina har jo lige givet faren en ordentlig skideballe. Nu blev han jo pludselig bange for Ottos liv. Jamen, han er jo syg. Ja, mon ikke. Det har han jo været længe. Men det er som om det først gik op for faren nu. Og så kan Lina ikke klare mere, så skælder hun ham huden fuld. Var det ikke dig selv, der sendte ham med brevet? Nej, jeg har ingen medlidenhed. Det nytter ikke, du beder. Og du kan ikke lide doktoren. Nej, du er mageløs. Hun gav sig pludselig til at le. En underlig sløv latter, der lige så pludselig slog om til en hjerteskærende hulken. Gå din vej, råbte hun troende. Hvad skal du her? Har jeg ikke været ene så længe? Hvad kan det nytte at have medlidenhed? Og hun sang klagende om på gulvet. Mor, mor, råbte Karen grædende og greb fat i hende og ville løfte hende op. Mor syg, hun skal i seng. Ja, hun må jo være syg, sådan som hun taler til mig, viskede faren skælvende. Han græd højt, og tunge tårer rullede langsomt ned af hans voksblege kinder. Ja, lad os lægge hende i seng. Det er bedre. Ja, hun må være syg, gentog han, som beroligede ham at vide hende syg. De løftede moren op og bar hende ind i farens værelse og lagde hende på sengen. Faren hentede noget eddike og badede hendes tændinger. Lina, Lina, kom til dig selv, råbte han hende ind i øret og kyssede hende på håret. Lina, Lina, elskede Lina. Hun slog øjnene op og så sig forvildet om, som søgte hendes øjne forgæves sengen med den syge. Hun greb fat i Peters hånd og råbte forstyrret. Peter, Peter, gå straks derhen. Han er alene, han dør alene. Lad mig komme op. Hun ville rejse sig, men faldt straks tilbage. Åh, jeg kan ikke, klagede hun. Og mine øjne er som døde. Der hviler som bly over dem. Hvad er det for tunge skygger? De kommer nærmere. Hun gned sine øjne og forsøgte at holde dem åbne, men de sank bestandigt i. I dag er det den 9., mumlede hun. Men jeg sover vist. Jeg kan ikke mere. Peter stod ved sengen og græd som et barn. Hun dør. Din mor dør, viskede han til Karen, der stod og skælvede. Lad os hente doktoren. Doktoren sagde, at mor skulle sove. Han gav hende et hvidt pulver, stammede hun. Peter stirrede en stund forfjamsket på hende. Gav han hende et hvidt pulver, altså et sovemiddel? Et stort, befriende smil lyste et øjeblik op i hans tårervede ansigt. Han bøjede sig, lyttede ned over moren. Stil, hun sover, viskede han og gik forsigtigt på tåspidserne bort fra sengen. Kom, kom, Karen, vi går. Jo, hun sover nu, sluttede han bestemt og vinkede af Karen med hånden. Men Karen rørte sig ikke. Jeg bliver her hos mor, viskede hun. Men går du ikke med derind, spurgte faren. Jeg tør ikke uden mor, svarede hun. Jamen, så går jeg alene, sagde han bedrøvet og gik hen imod døren. Pludselig slog Karen sit forklæde for ansigtet.
Jeg tør ikke se døden, hulkede hun. Det er derfor.
Faren gik stille hen til hende og strøg hende forskrækket over håret.
Tør du ikke se døden? Der er jo ingen død.
Han gav sig også til at græde og blev ved med at stryge hende over håret.
Ja, så bliver jeg hos mor.
Så farvel da, sagde han så tungt, som var det ham selv, der skulle dø. Han listede sig ind til den syge og hen til fodenden af sengen, og der blev han stående og støttede krampagtigt sine arme imod sengekanten og betragtede ham. Han blev længe stående ubevægelig, som var han blevet bange for at røre sig. Det var så underligt at være alene derinde. Og så tung og døs i luften var, næsten som blomsterånd. Han blev helt svimmel af den. Hvad var det? Bevægede han sig ikke under tæppet?
Jo, han skød det til side.
Så var han måske vågen.
Nej, han sov endnu.
Det var mærkeligt, som han lå der og greb i tæppet med fingrene, og så underligt han trak vejret.
Kunne det være døden? Nej, nej, hvis det ikke, han sov jo blot. Det var måske drømme. Ja, onde drømme. Det kunne ikke være han. Hans søn døde ikke. Han ville komme sig og blive til noget. Men sagde Lina ikke, at han ville dø? Dø? Jamen, det kunne ikke være muligt. Hun var til fejl. Hun var syg og overspændt. Jeg vidste, hvor hun syg og overspændt. Hun vidste ikke, hvad hun sagde. Men nu kom det igen. Han bevægede sig krampagtigt under tæppet. Peter så sig forvildet om. Hvad skulle han gøre? Skulle han gå og kalde på Martine? Nej, han turde ikke gå frem. Det betød måske heller ikke noget. Nu havde han sparket hele tæppet af sig og lå og rev sig i brystet. Peter kom til at ryste af skræk og begyndte igen at græde. Han vendte sig om imod døren. Der kom nogen ind. Det var Maria Magdalena. Han så taknemmelig på hende. Hun listede sig sagde hen til sengen og blev stående ved hovedgæret. Hun stod ganske stille med foldede hænder. Pludselig lagde hun sig på knæ og bad fader vor højt. Peter stirrede forbavset på hende. Hvad var det nu for idé at bede til Gud? Som om der var nogen Gud. Hvem havde nu lært hende det? Det var at bespotte ham, og her i hans eget hus. Han ville gå hen og befale hende at rejse sig, men han kunne ikke bevæge sig. Det var mærkeligt. Det var, som om en lammelse skød sig fra benene op imod hans hjerte. Han kom til at skælve frygteligt og ville kalde, men kunne intet sige. Det var også den tunge døse i luft. Havde han blot haft lidt vand? Hans tunge var så tyk og brændende. Den klistrede sig fast til ganen. Han forsøgte at væde den med spyt, men det var, som om hans kirtler var udtørret. Nej, der var ikke andet for, end at blive stående og vente. På hvad? På døden? Ja, hun skulle sikkert selv dø. Nu med det samme. Det var ikke hans søn, der skulle dø. Nej, det var ham selv. Han var den, der var mest syg. Ja, han var syg. Han var døden nær. Han ville tage hænderne bort fra sengen, men det var, som om de var limet fast. Der var ingen kraft i hans arme. Han syntes, han hørte sig selv stønne dybt nede i brystet. Men der kom ikke en lyd over hans læber. Hvad var det? Hvem var det, der stønnede? Var det ham selv eller hans søn, der døde? Han følte en underlig dum rædsel snørre hans strube sammen. Var det sådan at dø? Han gav sig ivrig til at betragte den syge, der lå og væltede sig i krampetrækninger, som ville han videnskabeligt indprænte sig hver lille detalje i døden. Den lille Maria Magdalena støttede trofast broren med sine spinkle arme. Hun var ikke bange. Det barn var ikke bange. Og hun så en gang imellem hen på ham, på hendes far, med øjne, der forstod ham, og ligesom havde medlidenhed med ham. Nu hørte han den igen, denne stønnen eller rallen. Ja, det var dødskampen. Han kunne bevise, at han havde set den. Det var godt, at barnet var her. Det var frygteligt at være her alene. Og havde Lina blot også været her. Hun var så stærk. Ja, hun var så ufattelig stærk. Og nu kom det igen. Åh nej, han kunne ikke holde ud at se. Men han måtte se det. Måtte spærre sine øjne vidt op, for intet skulle undgå ham, nu da han skulle se døden. Han havde aldrig før set døden. Sådan var altså døden. Til intetgøreren. Han følte, han hadede ham. Der skød pludselig en hed strøm op mod hans hjerne. Han hørte som noget uendeligt fjernt et tungt suk, og stod og lyttede spændt efter dette tunge, tunge suk. Han stirrede som hypnotiseret. Nu? Nu strakte han sig. Så lang han blev. Fødderne nåede helt ned til fodenden af sengen. Han måtte kunne gribe om dem. Og så blev de så stille. Så stille. Og pludselig følte han sig befriet for en frygtelig byrde. Der gik som et elektrisk stød igennem ham. Hans tunge bevægede sig. Han kunne tale. Otto, Otto, råbte han og strakte hænderne frem. Han knyttede dem rasende, som ville han true døden tilbage. Han følte knæene vakle under sig. En usigelig mathed krøb langsomt igennem ham. Så begyndte væggene at falde over imod ham. Nu kom loftet nærmere. Nu var det ganske nær ved hans hoved. Han strakte armen op for at holde det tilbage, men det var ham umuligt at bære det. Det var så tungt, så tungt. Sådan var altså døden. Til indtilgørelsen. Han skreg højt og faldt besvimet om på gulvet. Maria Magdalena lå på knæ ved den døde og hulkede. Det var blevet næsten mørkt i stuen. De gamle popler uden for ruden strakte afmægtige deres grene mod jorden, som drevet af en usynlig kraft. En ildevarslende susen for igennem luften, efterfulgt af en uhyggelig stilhed. Blåsorte skyer hang truende over jorden, og pludselig gød et flakkende lyn sit fosforagtige skær ind i dødsværelset og kastede et gennemtrængende lys over den døde, der allerede tilhørte en anden verden. Den stakkels dreng havde endelig fundet hvile. Det hvide udtærede ansigt var stille og ubevægeligt og en usigelig skønhed. Øjnene begyndte svagt af brusten. De var halvt lukkede, og armene strakte lige ned langs siderne af kroppen. En rasende torden rullede hen over huset og rystede taget, så ruderne klærede. Maria Magdalena rejste sig og slog rædselsslagen hænderne for ansigtet og gav sig til at skrige. Hun faldt over farens ben, men rejste sig igen. Hun løb ind i farens værelse, hvor moren lå med sit blege, forpinte ansigt, og videre ind i den anden stue, hvor broren stod en krog og lå som en vanvittig.
Dødsenglen har været her,
råbte han efter hende, og trykkede sig angst ind i krogen. Maria Magdalena løb videre ud i køkkenet, hvor den lille bror med hareskåret lå og sov, og videre ud igennem bryggerset, hvor Martine gik og skrubbede, videre hen ad vejen, hvor hun mødte den grædende Karen.
Han er død,
råbte hun til søsteren, der skrigende smed sig i grøften. Videre og videre løb Maria Magdalena, som ville hun flygte fra det usigelige rædselsfulde, som hun havde set. Videre, stadig skrigende, forbi poplerne og lyngdragene. De stumme lyn og den hastige torden fulgte hende, og hvid af rædsel i sit lille ansigt nåede hun bedstemorens hus.
Han er død,
råbte hun, og sank om i bedstemorens arme. Gamle Martha hævede sine rindende øjne.
Ske din vilje, sagde hun, og gav sig til at græde.
Oh ja. Ja, det var et hårdt dødsleje. Kan I huske, da jeg læste Marie Bregendahls lille roman, En dødsnat, tror jeg? Der har været meget død i familierne i gamle dage. Før penicillinen og alt muligt andet. Nu kommer kapitel, der hedder Sorg. Det lyder rimelig nok. Det er nogle dage efter begravelsen, at Lina sidder alene i skumringen og svøber den spæde. Barnet skal i seng. Det er allerede langt over tiden. Men hun er så træt og tager så langsomt om svøbet, ruller det først helt op og ruller det derpå mekanisk tilbage, sanser ikke, at det skam drengen, der ligger i hendes skød, og græder. Hun hører denne gråd som noget fjernt, noget, der ikke kommer hende ved. I hendes sind er der kun plads for de samme billeder. De skifter stadig og kommer stadig tilbage som tallene på en urskive. Hun ser sig selv vågne op, forrådt af lægen og bedraget for afskeden med sin dreng. Hun hører endnu lægens fattige trøst og ser sig selv styrt derind. Derind, hvor han ligger stum og kold og endnu fattigere end hun selv. Og hun føler igen sit moderhjerte skælve med lidenhed, fordi han skal derned i jorden, ligesom de andre. Og ligesom hun selv, når hendes tid kommer. Og hun ønsker, at hun kan gå med ham og lægge ham ind til sit bryst og skærme ham med sine moderarme for den kolde jord, at ingen jord skal nå at trænge ind i hans mund eller smusse hans hår til. Ach ja, hun kan endnu høre sig selv bede ham vende tilbage til den fattige jord. Og om blot for en time røre sig og blive levende, så hun kan få sagt farvel til ham. Hun, hans mor. Og hun tænker på, at hun har ikke været hos ham i hans aller sidste stund, og hvisket til ham, at han skal ikke være bange for døden, men være en modig dreng. Og hun ser sig selv lægge sin hånd mod hans kind og fare tilbage ved dens kolde is. Og der er det, at hun ikke kan lade være, men må skrige af angst. Men ingen hører hendes fattige skrig, for hun er alene. Alene med denne kolde gåde. Og der er det, hun får den tanke, at han slet ikke er død. Fordi hun må klynge sig til et så umuligt håb for ikke at blive gal.
men at han blot ligger der og lader, som om han ikke længere lever. Og hun finder et spejl frem, som hun pusser blankt og holder tæt hen til hans mund, for han skal ånde på det, så hun kan se, om hans ånde lever. Men intet viser sig på spejlet. Men hun vil ikke tro det. Hendes øjne vil se den blege duk fra hans ånde, og gang på gang pusser hun spejlet og holder det hen til hans mund igen og igen. Men stadig viser spejlet hende kun det samme tomme glas. Til sidst føler hun sine knæ vakle under sig og falder om på gulvet og har tabt spejlet. Og hun ligger og ser på de små splinter, der er spredt omkring hende, på det, som ikke længere er noget spejl. Og hun tænker på, at han heller ikke længere er hendes dreng, men blot sådan en stakkel, en død ting. Og hun giver sig til at ridse sig i fingrene med spejlstumperne for blot at føle lidt læmelig smerte, der kan tage noget af den ulidelige pine med sig. Og der går lang tid, og hun ligger der stadig og stirrer på sine blødende fingre, der drypper ned på gulvet, og hun synes, at dette blod er ikke mere, end hvad hun har fortjent, fordi hun ikke vogtede ham, hendes dreng, som hun burde. Og hun glæder sig over blodet, og vil, at der skal komme mere og ridser sig igen. Omsider kommer de ind og finder hende, og tager hende med sig ud og forbinder hendes fingre, og siger til hende, at hun skal gå i seng, for hun er syg. Men hun håner dem, og spørger dem, hvornår de har brudt sig om hende før, og river bindet af. Og hun følger efter dem, hvor de går og står for at se, hvad de vil gøre ved drengen. Og hun ser dem vaske hans magre krop, og tør ikke selv røre, for ikke at plette ham med sine fingre. Men hun byder dem, at de skal dyppe svampen tit, at han skal være ren i graven, hvor han skal ligge. Det er Martine og Stane, der vasker ham, og de græder begge to, men gør, som hun siger. Og hun ser dem lægge ham på strå i den tynde skjorte, der slet ikke kan dække hans nøgne ben. Men hun trøster sig med, at han skal ikke fryse, for det er sommer endnu. Og hun lover sig selv, at kisten skal være varm og tæt, så efterårsregnen ikke kan sive ind til ham, når han kommer derned. Hun tager selv en kam og rer hans hår, for det betror hun ingen til. Og hun føler med sine hænder om halmen er meget hård, og hele tiden flakker genskæret fra de gule lyn forbi de mørke ruder. Og hun kan endnu mindes den lille lampe, der stod ved hans hoved og blafrede for trækken fra døren. Og hun stod og tænkte på, at denne fattige gule flamme også var en slags liv, der hentede sin næring fra olien og som ville brænde ud og dø, når olien slap op. Og de havde hængt laner for de mørke vindueskors, som hun altid, lige for hun var barn, havde frygtet, fordi moren kaldte dem Kristi kors. Og så ved hun ikke, hvor længe hun har stået der og stirret på ham. Men så dækker de også ham med et lagen. Omsider har hun som i en tåge set Peters hvide ansigt, og jeg fulgte efter ham for at se, hvad han vil gøre. Og hun hører Peter og lægen tale sagt sammen, men hun forstår ikke, hvad de siger. Og hun ser lægen skrive dødsattesten og give Peter den, og Peter lægger den i sin tegnebog. Åh, denne stumme gule lap, den kender hun. Den har hun set før. Denne forhatte seddel. Det er det pas til de dødes rige, der skal fortælle, at nu er igen en af hendes drenge død. Og hun mærker sin hjernehud krympe sammen og ligesom fryse og stivne, og hun griber sig selv i at knytte sine blodige hænder op mod denne Gud, morens forhatte Gud, som stadig vil, at hun skal lide. Og hun mærker, at de griber hende og får hende til at sætte sig. Og så sidder hun ved ovnen. Hele den lange nat sidder hun der stadig på det samme sted ved den kolde ovn og kan ikke røre sig. Kan ikke tage sig noget til. Blot sidde der og tænke på det samme, at han er død. At han ligger derinde i det lille blåmalede kontor der bag ved skolegangen. At de store popler slår imod ruderne, hvor han ligger indenfor på den hårde halm. At hun aldrig mere tør gå forbi døren, når det er mørkt. At det er noget, hun ved med sikkerhed, at hun vil forbande denne grå dør og skjule sine øjne for den hver dag, hun skal forbi den, fordi den har lukket ham ind. Ham, hendes ældste dreng. Og alle de dage, der kom efter, hvor hun hver dag listede sig ind og så forrødnelsen skride fremad. Hun havde løftet skjorten op for at se de grønne striber. Set, fordi hun ville se, fordi hun var hans mor. Men ansigtet havde stadig været lige hvidt og smukt, og når hun dækkede ham godt til, så kunne hun næsten bilde sig ind, at han bare sov og måske ellers kun syg. Øjenlågene havde ikke været til at lukke,
Peter havde lagt 2 mønter på dem, for de skulle jo lukkes. Siden ved begravelsen havde de taget mønterne bort, men ingen havde ville eje dem, men øjnene havde været smukt lukkede, da de lagde låget over ham. Og så mange kranse, der havde været. Åh ja, det var jo også i sommertiden. Tunge roser, lyng og blåbærris bundet i kors, skønt det endnu ikke var lyngblomstid. En del af dem var kommet ned i jorden. Der havde ikke været plads på graven. Nogle af kransene var blevet lagt hen på de andre drenges grave. Græsset voksede vildt over dem. Hun passede ikke gravene. Hun kunne ikke. Hun var kommet til at frygte blomster, fordi de altid mindede hende. De lugtede sødt af lig, alle blomster, selv de skønneste roser. Og Peter havde selv sunget ved graven. Han ville ikke have nogen anden til det. Han havde grædt hele tiden, og tårerne havde blandet sig med salmerne. Og 3 skoler var mødt til begravelsen. Små og store drenge og piger, der sørgede over Otto, for han havde været så afholdt af sine kammerater. Ja. Jeg skal lige minde jer om, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigar, hvor jeg i aften sidder og læser højt af Hulda Lytkens roman Degnens Hus. Og Karen var utrøstelig. Den stakkels pige tog sig det så nær, men hun var ung og kunne græde sin sorg ud. Og Hans pinte hende stadig med sine spørgsmål om, hvor Otto var, og om han ikke selv måtte dø og komme op i himlen til broren. Den arme dreng havde stået hele natten trykket ind i krogen. Ingen var jo gået i seng. Hun kunne endnu høre hans forfærdelige latter. Om sider var han sunket sammen på gulvet og faldet i søvn. Men Maria Magdalena havde hver nat haft feber, og tit kunne hun vågne op i vildelse og råbe, at hun havde nu igen set døden. Og bedstemoren havde, som hun plejede, trøstet med sin Gud og hans uansagelige vilje, men der var ingen Gud. Og var der en Gud, var han ond og grusom, og hvad nyttede det så at bede til ham? Han bliver sparet for meget sorg, havde moren sagt. Han går til Gud Fader i himlen. Ja, det kunne jo være. Men sorg var dog bedre end intet. Og når Gud ville spare ham ved at tage ham til sig, hvorfor havde han så sat ham i verden? Hvorfor sparede han så ikke de andre, men lod dem sørge? Hvorfor sparede han så ikke moren og tog hende til sig, hans ydmyge tjenerinde, men lod hende lide? Havde hun da ikke fortjent det af Gud, den store nåde at dø? Åh, det gik nok ikke efter fortjeneste her på jorden. Nej, der var ingen Gud. Det nyttede ikke. Hun kunne ikke tro det. Hun havde sin egen Gud, og denne Gud var hendes hjerte. Og døde hendes hjerte, døde også hendes Gud. Alt var forgængeligt, også Gud. Og når sjælen kunne blive gammel, så kunne den vel også dø. Nej, der var ingen anden Gud end mennesket selv, og hun skulle aldrig mere mødes med sin dreng. Han var død, var intet mere, og hun skulle selv engang blive det samme som han, blive intet. Der var hendes himmel, og der kunne de mødes. Lina lukkede sine øjne. En helt ny følelse vokser frem i hende, en følelse, hun aldrig før havde kendt, og denne følelse kan hun ikke give navn. Det er ikke sorg. Det er ikke noget, hun kan pege på og sige, der står du, lad mig så kæmpe imod dig. Nej, den er ikke til at opdage og har ikke noget navn og heller ingen kraft. Det er blot sådan en stille, usynlig skælven langt, langt ind, ligesom noget, der æder sig ind ganske langsomt, noget, der har uendelig tid til at gro og som lammer alle hendes tanker. Hun sidder ligesom og lytter til denne følelse, denne hvide smerte, og ved, at når denne smerte endelig engang har ædt sig fast, der er det slut med hendes glæde. Der vil intet mere kunne fylde rummet i hende. Der vil alle dage og nætter være ens og have samme blege skær over sig. Og der vil hun heller ikke kunne føle sorg. Til sorg var også noget grønt, som levede, og i hende ville intet mere have livskraft. Hun åbner øjnene og retter sig op, for hun føler, at hun må kæmpe imod, koste hvad det vil. For hun er endnu en mor, og derfor svøber hun barnet færdigt og lægger det i vuggen. Hun tager en strikkestrømpe for at hjælpe lidt på tiden. Hun strikker sig godt i mørke,
og noget skal natten jo gå med, for sove kommer hun ikke til. Det lyner stadig hendes bevidsthed. Billederne skifter, men denne gang er det Peter, hun standser ved. Hun mindes hans fortvivlede sorg over sønnen, de mange timer, hvor han ustandsligt vandrede op og ned ad gulvet, og hun misundte ham hans tårer. Og tit og mange gange havde han glemt, hvad det var, han græd over, og var løbet ud og havde kaldt, Otto, Otto, nu skal vi spise, og ikke kunne begribe, hvor drengen var, indtil han havde erindret det og vredet sine hænder og grædt igen. Og ved bordet måtte ingen sidde på drengens plads ved hans højre hånd. Den stol skal bestandig stå tom, Line, havde han sagt. Og tit og mange gange havde hans tårer blandet sig med den hede suppe, når han så hen på den tomme plads. Men stolen havde hun sat på loftet, for hun kunne ikke holde ud at se den. Men Peter havde straks opdaget det, og igen sat den på plads. Jeg har sagt, at den stol skal stå der, og ingen må røre den, havde han råbt. Åh ja, når han nu endelig ville pine sig med stolen, så vendede hun sig vel om sider til at se den. Og dagen efter, at de havde lagt drengen på strå, var Peter kommet faren en helt hvid af skræk i sit ansigt. Hvem har banket 3 gange på døren? Havde han råbt. Der er ingen, der har banket, havde hun svaret. Der er ingen, der har været derinde. Og det var sandt, for børnene turde ikke gå derind, men holdt så langt bort fra den kant af huset. Men Peter havde stadig påstået, at han havde hørt 3 stærke slag på døren. 3 forfærdelige slag, havde han sagt, og rystet ved tanken. Og hun havde spurgt moren, om hun vidste, hvad det betød. Ja, ja, havde moren svaret. Det er sjælen, der banker 3 gange for Gud Fader, Søn og Helligånd. Så er han i himlen hos vor Herre, havde hun sluttet, og set på Lina med sine tunge indfoldige øjne, der hele tiden rent. Nå, den stakkels mor, hun var meget syg. Lina nænede ikke at sige hende imod. Det var også på en måde så godt at høre, at han var hos vor Herre, selvom hun ikke troede det, så varmede det hendes hjerte alligevel. Lina er strikket mekanisk. Maske efter maske løber hastigt over pindene. Nu er hun ved hælen og skal strikke med dobbeltgarn. Hun binder et andet nøgle til og strikker videre. Barnet sover. Hele huset sover. Det er allerede nat og månelyst. Månen skinner ind i stuen der, hvor hun sidder. Hun slipper strikketøjet og giver sig til at betragte dette blege, stille lys, som altid har voldt hende glæde. Og hun synes pludselig, at nogen kalder på hende derude i månelyset. Hun går hastigt hen til ruden og ser ud. Det er en stor og flimrende nat. De gamle popler suser svagt derude. Jo, det er naturen, der kalder på hende og vil frelse hende. Hun hører igen denne blide kalden og føler en heftig længsel blusse op i sig efter hjemmet. Hendes barndomshjem, det lille lave vinkelhus med kålhaven og den morsomme pumpe. Hun føler noget løsne sig langt inde og strømme ud i hendes åre, og hendes kræfter vender tilbage. Hun griber et sjal og kaster det over sig og lytter lidt ved drengen. Han sover. Hele huset sover. Hun løber hastigt ud og hen ad vejen forbi poplerne og lyngdragene. Nu kan hun i månelyset se hjemmet. Hun føler pludselig længsel efter sin mor, efter at blive barn igen og gå til hende med sin sorg. Ja, hun vil gå til moren med sin sorg og gemme sig i hendes favn. Endnu hører hun til hos sin mor, som har født hende. Endnu er hun ikke rådløs blandt fremmed blod. Og måske moren har ret. Måske er der alligevel en Gud, der har skabt denne skønne nat. Hun løber stadig videre på sine rappe fødder. Det sorte sjal flagrer efter hende i månelyset og forpustet, når hun hjem og åbner døren ind til stuen. I døren møder hun sin far. Martha er tydelig syg, siger han, og trækker hende ind. Jeg skulle lige til at gå for at hente dig. Hun føler al sin smerte vende tilbage. Så var det mor, der kaldte, hvisker hun. Så er der alligevel ingen Gud. Åh, ja. Det er virkelig at blive hævet op og ned og frem og tilbage. Rystet og dukket i ulykke og løftet lidt op i håb og så ned igen.
er det jo desværre tit. Nu kommer der et kapitel, der hedder Arvetanten. Vi springer lige lidt. Men I kan godt huske, at Peters søster med pengene er blevet nævnt nogle gange, at hun skulle komme på besøg. Men det blev åbenbart udsat. Det var en dag, slut på ferien, at Lars gik og malede dørene i skolen. Men han kunne ikke få dem færdige, for Peter var som forrygt. Hele formiddagen trippede han rundt i stuerne og mumlede og snakkede med sig selv. Op og ned af gulvet vandrede han og rev sig i skægget. En gang imellem stillede han sig klods op af en malet dør, og det nyttede ikke, at Lars skreg, at den var malet, for Peter begreb ingenting, men fjernede sig kun mekanisk, når Lars trak i ham. Så et løb hen ad gulvet, og så stillede han sig igen op ad den næste dør, akkurat på samme måde og med det samme stirrende blik. Men han er jo forrygt, råbte Lars. Det har jeg vist, så længe jeg har været til, men nu går jeg hjem, og så kan han regne videre, og så kan de selv male dørene. Hæ? Nej, mage til hus, som dette her, det har han da aldrig været i. Var det ikke, fordi det var hans egen datter, der var gift med ham, så satte han ikke sin ben i huset og offrede ikke sin dyrebare maling på de gamle døre. Se, nu er han hvid på frakken. Ja. Hvad er det så, han står og glor i? Til gram, står der. Ja. Lars fik pludselig nærbød i mine. Ja. Så han fik telegrammer. Ja, så var det jo ikke så underligt, at han blev forrygt. Der kunne jo stå alt muligt på sådan en smule lappapir. Dødsfald og det værste, der var til. Det kendte han fra krigen. Han så med liden efter Peter, der skyndte sig ud. Så bøjede han sig ned og tog telegrammet op, som Peter havde tabt på gulvet. Kommer i morgen med 3:30 toget. Marie, stod der. Ikke andet. Ikke andet. Lars smed foragtligt telegrammet på gulvet igen. Det var også et telegram at sende, mumlede han. Og hvad så det for en Marie? Nej, han havde kendt anderledes telegrammer. Han malede roligt videre med en vigtig mine. Alligevel var han nysgerrig. Gud ved, hvad det nu er for et skabarak. En københavnerdame. Ja, dem havde jeg nok set før. De var smallere om livet i soldatertiden. Ja, han lå i skægget. Ja. Det var dengang, man var i kongens klæder. Der var man en rask fyr, og ikke sådan gammel støder. Han så mismodigt ned på sine krumme ben og spyttede. Ja, det var ikke så godt med fortjenesten nu. Og Martha var syg, og der var ingen til at passe kreaturerne uden hyrdedrengen. Så han måtte lege til at malke, eller malke selv, når han kom hjem. For Martha duede ikke mere, men lå i sengen det meste af tiden, eller sad og hang i en stol. Åh ja, hvad skulle det blive til med en syg kone? Han dyppede penslen så dybt, at malingen sprøjtede. Men nu havde han solgt hytten, og nu skulle de flytte ind i det nye hus, som han havde klinet på hele sommeren. Ja, Martha havde jamret sig over, at hun skulle fra det gamle sted og sagt, at det blev hendes død. Ja, han tog et par hissige strøg med penslen. Kvindfolk døde ikke så let. Der skulle mere til. Men sådan var kvindfolk. De jamrede sig over alt, som de ikke selv havde forstand på. Hvad kunne det nytte at beholde stedet, når der ingen var til at passe kreaturen? Han spyttede igen. For sønnen ville jo ikke have det. Han ville jo hellere ture rundt på de store herregård. Ja, finhed og skidt. Ja, det var heller ikke så morsomt for nogen knægt at gå og se på Martha. Men det var Marthas egen skyld, for hun havde ladet ham få sin vilje alle de dage, han havde været til. Og nu havde han tilmed fået sig en kæreste. Og hvad var så det for et pigebarn? Andrea hed hun, og hendes mor skulle nok have været en ren teaterkvinde. Ja, de var nu ikke de værste, når man endelig fik sat skik på dem. Han så på klokken, hvad tid det var. Nå, så du vil være 4, sagde han, og lagde den igen i lommen. Så er det vel snart ved tiden, at hun kan ventes, telegramdamen. Så var det vel derfor, han skulle afsted i sådan en fart. For det skulle da vel aldrig være hende, arvetanten, som de havde snakket så meget om. Han hørte en vogn rumle om hjørnet og gik til vinduet og så ud. Jo, min sanden, var det den gamle livagtige, som Peter havde på vognen. Ja, så kunne man vist lige så godt pakke sammen for den dag. Jo, Peters amerikanske søster var endelig kommet med alle sine kufferter. Hun kom svingende ind i dejnegården, omgivet af kister og tæpper, og nu kom der luft i huset. Alle døre stod på hvid gab, da kisterne blev stæbt igennem. De var store og amerikanske og skrabede den nye maling af dørene, som Lars havde smurt på. At man skal finde sig i det, skældte han og vendte skråen. Ak ja, hvad kan de ikke hit på i Amerika, sluttede han og mønstrede kisterne erbødigt. Han skyndte sig at smøre ny maling på døren. Huset skulle være færdigt til skolen begyndte, og der var kun nogle få dage til, og endnu var skorstenen ikke kalket. Så pakkede han sine malergrejer sammen og hjulede hen ad vejen mod Martas hus. Peter kom ind i triumf med søsteren. Det havde ærget ham ubeskriveligt, at hun havde været så længe i hovedstaden. Hvad kunne der ikke findes på i alle de dage, hun havde boet hos fætteren? Han vimsede rundt om hende og mønstrede hende mistroisk fra siden, mens han hjalp hende pelsen af. Hun var en mager, knoklet dame, der akkurat lignede Peter og havde samme svaghed for at fryse. Kun var hun højere og endnu mere tunghør. Hun havde samme pergamenthud, samme sorte hår og krogede næse. Ja, om det så var de store gideører, så manglede de ikke. Om halsen havde hun et utal af strikkede tørklæder, som Peter havde den største møje med at vikle af. Hun begyndte straks at hoste, da hun kom ind. Samme familiehoste som Peters, og stod harket i sit lomtørklæde. Hun holdt en sort skindtaske i hånden, som hun ikke ville slippe. Nu sæt dig her, søster, sagde Peter, og anbragte hende ved bordet, der stod dækket. Tasken stillede hun med sine fødder. Ja tak, Peter, men jeg spiser ikke svinekød, sagde hun, da hun så, at de skulle have flæskesteg. Jeg er adventist. Peter spilede øjnene op. Adventist? Ja så. Han så længselsfuldt på det dampende kød, for han var sulten. Men så skubbede han til fadet og smilede. Ja, jeg kan heller ikke lide det. Det er vist i grunden usundt. Jeg ved heller ikke, hvorfor Lina akkurat har lavet flæskesteg. Jeg forsikrer dig, kæreste søster, jeg spiser det næsten aldrig. Min mave tåler det ikke. Han betroede hende det sidste med en mine, som om det var en vigtig statshemmelighed. Ja, vores mave er jo ikke så god, sagde søsteren og så sur ud. Har du ikke noget andet, Peter? Hun mønstrede bordet. Peter får op. Jo, straks, kæreste søster. Ja, nu skal jeg skaffe dig den mad, du kan tåle. Vi har alt her i huset. Ja, alt, forsikrer jeg dig. Ja, det blot ligner sig. Han skyndte sig hen imod køkkendøren. Hvorfor kommer din kone ikke ind og hilser på mig? Råbte søsteren efter ham. Peter vendte sig forskrækket i døren. Min kone? Ja, hun kommer nu med et samme, kæreste søster. Hun er vist blot forresten ude i køkkenet, stammede han forfjamsket. Han skyndte sig ud i køkkenet, hvor Martine stod og kogte grød til børnenes aftensmad. Den lille med hareskåret vrælede, og hun skubbede til vuggen med sin nøgne, højvristede fod. Han så sig uroligt om. Hvor er Lina? Spurgte han og prikkede Martine på skulderen. Min søster vil hilse på hende. Hun er hos Martha, svarede hun og så smilende på ham. Det er farligt, som hun råber derinde. Råber? Hvad siger du? Nej, hun råber skam ikke. Er hun hos Martha? Jamen, det vil jeg ikke have. Hun skal være her i huset. Hvad skal de narstreger til? Gå og hente hende. Martha er syg, indvendte Martine og rørte roligt videre i grøden. Og jeg kan ikke gå for drengen. Drengen, han kan da passe sig selv. Lad ham bare skrige. Han løb forstyrret ind i spiskammeret og kom tilbage og pegede resten på grøden. Jeg har ikke anden mad i huset end grøden her. Der er flæskesteg på bordet, råbte Martine. Er flæskesteg måske ikke mad? Flæskesteg? Hvornår har min søster og jeg spist flæskesteg? Er det ikke noget at byde min søster? Hun er adventist, jamrede han og rev sig i håret. Billigt. Han løb hastigt ud i hønsehuset og kom tilbage med nogle æg. Her, spejl det med en fart. Æg er også en langt sundere og mere nærende spise, sagde han og trippede tilfreds ind i stuen igen. Martine stirrede forbavset efter ham. Det var det værste, hun havde oplevet. Var æg en sundere spise? Han havde aldrig kunne fordrage æg, og flæskesteg var hans livret. Ach, den fjollede tante, nu blev det nok ikke til at være i huset. Adventist? Gud ved, hvad det var. Hun stoppede sutten i munden på drengen, skyndte sig at spejle æggene, lagde dem på et fad og gik ind med dem. Og så brød og smør, kommanderede Peter. Og så tager flæskestegen ud. Hun tog smilende fadet med sig. Det var dog en skammelig næstvis pige, sagde arvetanten og harkede videre i sit lomtørklæde. Ja, I har dem vel helt anderledes i Amerika, sagde Peter og hostede høfligt et par gange med. Jamen, vær så god, kære søster, og tag dig et æg. Jeg håber, at din mave kan tåle det. Det er desværre alt, hvad huset formår i en fart. Min kone er ikke hjemme.
Jeg ved ikke, hvad hun skal regne i byen for, men hun kommer snart, forsikrer jeg dig. Nej, tag endelig to. Jeg selv spiser hellere æg end kød. Særligt svineskød, men ikke også langt sundere og mere nærende spise. Ja, vær så god. Og brød og smør kommer øjeblikkeligt. Åh, tak, Peter. Nej, kun et. Et æg er nok til et menneske. Jeg spiste aldrig mere end et i Amerika, selv da jeg havde hønsefarm. Hun tog et stykke brød af bakken, som Martine rakte hende, og skrabede smøret. Så begyndte hun at spise ganske langsomt og tykkede maden længe. Hun er gærig, tænkte Peter, og tog også kun et æg og et stykke brød, som han spiste tørt. Søsteren lagde mærke til det og ytrede tilfreds. Jeg ser til min glæde, at du er sparsommelig, Peter. Han smilede særligt til hende. Ja, ser du, kære søster. Det er sådan en levning fra mine studenterdage, og desuden er vi jo fattige, lagde han forsigtigt til. Ja, så, tykkede søsteren videre. Så I er fattige, ja. Det kan vel ikke give så meget af sig, som i Amerika, kaldet her. Hun så prøvende rundt i stuen. Åh, nej, nej, det kan det aldeles ikke, skyndte Peter sig at sige. Ak, jeg ser, du mangler salt, søster, han rakte hende karret. Ja, tak, tak, ja, ja, salt kan man jo ikke undvære. Du har vel ikke lidt pølse, Peter, og hvis jeg må tage mine fjederstøvler af, mine fødder er trætte af rejsen. Ja. Nu bliver det jo spændende, hvordan det går med arvetanten og hendes penge. I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigar, og jeg sidder her og læser højt af Hulda Lytgens roman Degnens Hus. Vi har lige været vidne til et barn, der er dødt, og nu er moren, Linas mor, Martha, også dødssyg. Derfor er Lina ikke hjemme, da manden Peter kommer fra stationen med sin søster fra Amerika, som åbenbart har kister fulde af penge. Han rejste øjeblikkeligt og hjalp hende støvlerne af. De var vatterede som hans egne, og fødderne var kolde igennem strømperne. Ach, min søster, du fryser jo den hundekulde, vi har her i Danmark. Ja, akkurat som jeg. Ach, ja, Peter, men det var meget værre i Amerika om vinteren. Så havde jeg 3 par sokker på af hjemmelavet forhul. Det skulle du prøve. Og dog kunne de ikke holde mine ben varme. Der ligger sko i min taske, forklarede hun, og pegede på den sorte skindtaske, der stod ved hendes fødder. Hun tog en lille nøgle op af en brystlomme, der sad i hendes kjoleliv, åbnede tasken og tog et par slæver frem. Han skyndte sig at anbringe den på hendes fødder, og skulle ærter til at sætte sig. Og så var der pølsen, Peter, sagde hun. Pølsen? Nå, ja, ja. Han løb for fjamsk ud i køkkenet. Pølse? Gud ved, om de havde pølse. Martine, har vi pølse? Spurgte han, og stirrede forvildet på hende. Hun brast i latter. Ja, nu skal jeg se efter. Vi har vist lidt, så vi lader et pølse. Så kom med din fart, kommanderede han. Og forresten vil jeg ikke have, at du ler i mit hus. Hun kom ind med lidt skåret pølse på en tallerken og rakte tanten det, mens hendes kønne unge ansigt forgæves søgte at skjule latteren, der lurede i hende. Så skyndte hun sig ud igen. Peter, du skulle feste dig en anden pige, sagde søsteren ophidset, og pillede flisketærningerne af en skive pølse, som hun lagde på et stykke brød. Feste en anden? Nej, jeg vidste ikke. Han tog sig forskrækket sammen. Jeg mener, jamen, det ville måske ikke være så galt, men nej, nu har jeg aldrig kendt med. Han styrtede hen til døren og stak hovedet ud. En sprudlende pigelatter hørte stå udefra, frisk som en forårskilde. Jeg vil ikke have, at man ler i mit hus, råbte han. Det har jeg jo sagt, og jeg tåler ingen modsigelse. Martine løb ud i bryggerset, holdende sig for munden, og Peter vendte tilbage til bordet. Ja, nu har jeg sat hende i rette, kære søster, sagde han og brystede sig tilfreds. Så nu får vi ro til at spise. Det var ret, Peter. Jamen, det var dog en forfærdelig pige. Jeg kan ikke lide hende. Hun gumlede videre. Kan hun ikke lave te til os? Spurgte hun lidt efter. Jeg har god ost i tasken. Te? Jo, nu skal jeg skaffe den. Peter var forfærdelig sulten, men han turde ikke vise det. Han havde set, at Martine spiste flæskesteg i køkkenet, og det harmede ham. Te, jo, nu skulle han straks skaffe den. Men han blev siddende og iagttog opmærksom søsteren, der atter havde travlt med den lille nøgle. Hvad skal det til at låse tasken, tænkte han irriteret. Må hun tro, at man vil stjæle her i huset?
Hun fandt endelig langt om længe en lille gul ost frem af den besynderlige taske. Det er ægte amerikansk flødeost, sagde hun, og den er lavet af dejlig gedemælk. Hun skar en skive til ham. Prøv at smage. Jeg har selv lavet den. Har du kaldt på teen, Peter? Jeg synes, det varer længe. Du mangler et ringeapparat, som vi har i Amerika. Han måtte igen ud i køkkenet og er færdig Martine. Endelig kom teen. Den havde ikke trukket. Peter slog på den langsomt i sig. Han var gnaven, og han kunne dårligt beherske sig. Han sank et stykke gedemælksost helt og kom til at hoste. Og blot Lina ville komme. Han følte sig så træt. Jamen, det var dog det jammerligste måltid mad. Hvor er dine børn, Peter? Spurgte søsteren. Du skrev, at du havde mange børn. Jeg synes, jeg hørte et barn græde ude i køkkenet. Og det var blot det mindste. Han er vist kun en måned. Ja, de andre er i skole. Ja, de er i skole? Jamen, du er jo ikke selv i skolen. Underviser du da ikke selv dine børn, Peter? Jo. Nej, de er ikke i skole i den forstand. De er blot med Lina, min kone, allesammen. Ja, det er rigtigt. Det husker jeg godt nu. Hvor mange børn har du, Peter? Fire, ja. Der er vist kun fire tilbage. Fire tilbage? Hvad mener du med det? Er der da nogen døde? Han blegnede pludselig og gav sig til at græde. Ja, en stor søn, Otto hed han. Han skulle have været professor, men han døde pludselig for en måned siden. Åh, hvor sørgelig, Peter. Hvad døde han af? Ja, det var vist i handbetændelse, det sagde Lina. Otto, akkurat som vor kære afdøde bror. Ak, han kunne jo have arvet alle mine penge. Men tør nu dine øjne, Peter, og lad os sætte os ind i sofaen. Der er noget vigtigt, jeg må tale med dig om. Tak. Jamen, det var dejlig måltid mad, du der havde lavet til mig. Hun rejste sig, pakkede osten ind og lagde den igen i tasken, som hun omhyggeligt låsede, og stak nøglen i den lille brystlomme. Så satte hun sig i sofaen og gjorde tegn til Peter, at han skulle sætte sig hos hende. Tasken havde hun stillet foran sig. Peter var straks blevet urolig, da han hørte hende tale om penge. Han sad som på nål. Gud ved, hvad for hemmeligheder hun har der i tasken, tænkte han. Siden den skal låses. Han kunne ikke holde sine øjne fra den. Det var sikkert vigtige papirer. Ja, måske allerede testamentet, som han frygtede, og pludselig kunne han ikke længere standse det spørgsmål, der havde brændt ham på tungen hele tiden. Har du lavet testamente? Han blev med det samme forskrækket over sit eget spørgsmål og fortsat. Jeg mener, om du har anbragt dine penge sikkert, kære søster. Hun gav sig til at småklynke. Testamente? Ak, nej, Peter, det er jo netop det, du må hjælpe mig med. Det, som jeg ikke selv kan begribe. Jeg har dem alle her i tasken, og du må hjælpe mig med at anbringe dem sikkert, så jeg ikke mister dem. For du tror da vel ikke, at folk tager mine penge her i huset? Hun greb hans hånd og så angst på ham. Nej, kære søster, det er da det sikreste af alle huse stod på mig. Han klappede hende beroligende på hånden. Hans ansigt havde fået et strålende udtryk. Hun havde endnu ikke lavet testamente. Han sukkede befriet. Jamen, du kan absolut stole på mig. Jeg er din eneste virkelige nulevende bror. Tasken kan stå inde på mit værelse. Han så kærligt på den. Har du dem virkelig alle sammen i tasken, kære søster? Virkelig? Ak, hvor skulle jeg vel gøre af dem? Bankerne er jo ikke sikre længere, Peter. Man kan jo miste hver øre. Ja, vist så. Ja, det er helt sikkert. Men slå du dig nu blot til ro, søster, og lad mig hjælpe dig. Alt skal blive efter dine ønsker, og du skal ikke komme til at fortryde det. Og så hjælper du mig med testamentet, klynkede hun. Testamentet? Han så mistroisk på hende. Men hvorfor dog bryde dit hoved med det, søster? Det er jo ikke nødt til at ofre de penge. Hvad skal de narre? Ja, jeg mener, ja, du kan da endnu leve i mange år. Tror du, Peter? Jamen, jeg står jo på gravens rand. Ah, sikke noget sludder. Du fejler skam ikke noget. Du bliver 100 år, søster. Jamen, så skulle de jo trække renter, Peter. Det var da rimeligt. Peter tænkte sig om. Ja, du har ret. Det er vel bedst, at vi sætter dem i sparekassen. Men tror du, sparekassen er sikker nok, Peter? Og så sikker som graven, kære søster. Jeg har selv alle mine. Han tog pludselig og så forskrækket på hende. Hvad for dine, Peter? Åh, papir, søster. Kun papir, forsikrer jeg dig. Hun nikkede bifalden. De sad lidt. Så klynkede hun igen. Jamen, sparekassen kan jo brænde, Peter. Brænde?
Han så bestyrtet på hende. Nej, vi vidste ikke, den brænder skam ikke det. Det er noget snak. Jamen forresten kan alt jo brænde, kære søster. Ja, det er jo så rimeligt. Det gør huset her jo også. Hun sukkede. Ja, du har ret, Peter. Alt kan jo brænde. Han lå tilfreds. Ja, jeg vidste så. Jeg har altid ret. Hun sukkede igen. Ja, så stod jeg på dig, Peter, at du hjælper mig. Og du tror ikke, at de tager dem fra mig? Folk er så tyvagtige. De vil alle sammen stjæle. Jeg tror heller, jeg vil have tasken under min seng. Du har vel ikke en stue, der kan låses, kære Peter? Folk vil alle sammen stjæle. De stjæl fra mig i Amerika. Jeg sov næsten aldrig. Derfor var det, at jeg solgte alt og rejst hertil. Og så tror jeg heller, jeg vil i seng. Hun rejste sig og tog den sorte taske i hånden. Hendes ansigt var gråt af træthed. Tror du, folk vil stjæle her i Danmark, Peter? Nej, vist ikke. Dette er det ærligste land i verden. Men kom nu, så skal jeg vise dig din seng. Du skal få mit eget værelse. Der er du aldeles sikker. Ingen våger at gå derind. Så sover jeg i kontoret på en sofa. Ja, min egen seng skal du få. Og du kommer ikke til at fryse. Det er den bedste seng i huset, forsikrer jeg dig. Tak, Peter. Ja, lad os så gå til ro. Jeg er frygtelig træt. Det er sandt. Adventisterne skulle jo også have noget. Adventisterne? Hvad skal de have? Skal adventisterne have dine penge? Han vendte sig bestyrtet om imod hende. Nej, nej, ikke dem alle, kære Peter. Ikke dem alle. Men du hjælper mig nok, Peter. Jeg har jo kun dig. Ja, absolut. Du har kun mig, kære søster, nikkede Peter bestemt. Og her er dit værelse. Han hjalp hende i seng og viste hende, at hun kunne låse. Den sorte taske havde hun skubbet langt ind under sengen. Kald på mig tidlig i morgen, kære Peter. Jeg skal have kisterne pakket ud, og så stiller du nok et fad ved sengen. Han løb ud og hentede et blikfad og stillede det foran sengen. Akkurat som jeg, kære søster. Ja, akkurat, sagde han, og rystede bekymret på hovedet. Ja, det er en forfærdelig hoste, Peter. Du har den jo også. Ach ja, ja, vi er fælles, søster. Vi er fælles om alt. Jamen, så godnat, Peter. Nu vil jeg sove. Godnat, kære søster, og sov vel. Peter lukkede sig forsigtigt ud. Han vandrede op og ned af løberen en times tid og plukkede sig tilfreds i skægget. Så kom han pludselig i tanke om noget og skyndte sig ud i spisekammeret. Der stod en skål gedemælk på bordet. Han slog brødmælken i sig, så fløden rent ned hans hage. Hans øjne ledte efter, hvor flæskesejen stod. Han stod og gumlede det fede flæsk i sig med en mine som en feltmarschall, der har endt en sejr. Så tørrede han fingrene rene i frakkefåret og gik ind og fortsatte sin vandring. Ja, det bliver vi spændende, det her med de penge. Jeg tror, jeg slutter her. Der er stadig lige lidt tid tilbage, men jeg kan nå mig en lille mundfuld te. Og så tænkte jeg lige ville læse noget for jer her fra efteråret, som Hans Otto Jørgensen har skrevet om Hulda Lytgen. Og han begynder nemlig med at citere et brev fra Knut Hamsun til Hulda Lytgen, netop om denne roman Degnens Hus. Knut Hamsun skrev til forfatterinden: Jeg kom til at læse denne bog straks, fordi jeg bladede i den og blev opmærksom. Har jeg et usædvanligt talent, måske lidt for brugerne, lidt unødvendigt ubarmhjertig, og nogle af partierne vel lange, men har jeg overflod, natur, poesi, kunst, menneskene, hissige levende i al deres forvirring, har jeg skikkelser af høj originalitet. Forfatterinden vil måske blive sammenlignet med en stor svensk, forfatterinden Selma Lagerlöf, og det vil hun ikke tabe på. Hun har sin egen ejendommelighed, og hendes glød, hendes kvindelige erfaring er langt rigere end den andens. Jeg vil gerne få lov at takke forfatterinden for denne bog. Hendes navn var indtil nu ukendt for mig. Nu husker jeg det. Ja, sammenlignet hende med Selma Lagerlöf, det er jo også dog noget. Jeg er ikke sikker på, at han ser helt klart her, Knut Hamsun, med en. Hun kan alligevel stå sig i egen ret, Hulda Lytgen, vil jeg sige.
uden sammenligninger. Nu vil jeg ønske jer en god og rolig nat, en god nats søvn og en dejlig søndag i morgen. Tak for i aften og god nat.
Du lytter til Radio 24/7.